สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะที่ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา32321ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรและเงินเดือนค่าจ้างผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับประเด็นที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในวันนี้นะคะก็ได้แก่ประเด็นแรกความหมายวัตถุประสงค์และหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรและด้านเงินเดือนค่าจ้างประเด็นที่2ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบสินทรัพย์ถาวรและของระบบเงินเดือนค่าจ้างประเด็นที่3ฐานข้อมูลของระบบสินทรัพย์ถาวรและของระบบเงินเดือนค่าจ้างประเด็นที่4การควบคุมภายในของระบบสินทรัพย์ถาวรและของระบบเงินเดือนค่าจ้างและประเด็นสุดท้ายนะคะรายงานของระบบสินทรัพย์ถาวรและรายงานของระบบเงินเดือนค่าจ้างติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะคำว่าสินทรัพย์ถาวรนั้นหมายถึงสินทรัพย์ที่มีรูปร่างหรือที่มีตัวตนซึ่งกิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเช่นใช้ในการผลิตใช้ในการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการให้เช่าหรือใช้ในการบริหารงานสินทรัพย์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานหรือคาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์เกินกว่า1ปีสินทรัพย์ถาวรในบางครั้งอาจจะเรียกว่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์ซึ่งอาจจำแนกเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาได้แก่ที่ดินและสินทรัพย์ที่มีการคิดค่าเสื่อมราคาก็ได้แก่อาคารและอุปกรณ์คำว่าอุปกรณ์นั้นหมายถึงเครื่องจักรเครื่องใช้สำนักงานเครื่องตกแต่งและติดตั้งยานพาหนะเรือและเครื่องบินสินทรัพย์ถาวรมักประกอบด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากนะคะอัตราส่วนของสินทรัพย์ถาวรต่อสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับสูงดังนั้นกิจการจึงควรจัดให้มีการวางแผนและควบคุมสินทรัพย์ถาวรอย่างเหมาะสมส่วนเงินเดือนค่าจ้างนั้นนะคะเป็นเงินค่าตอบแทนค่าแรงงานของคนที่ทำงานให้เงินเดือนค่าจ้างมีหลายลักษณะเช่นเงินเดือนค่าแรงงานรายชั่วโมงค่าแรงงานรายชิ้นงานเป็นต้นสำหรับวิทยากรที่จะมาให้รายละเอียดแก่เราในวันนี้นะคะก็ได้แก่อาจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรนั้นมีความหมายมีวัตถุประสงค์และหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรหมายถึงระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูลของกิจกรรมและทรัพยากรของกิจการทางด้านสินทรัพย์ถาวรเพื่อประมวลผลข้อมูลดังกล่าวออกมาให้เป็นสารสนเทศทางการบัญชีที่มีประโยชน์ถูกต้องทันเวลาและตรงตามความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจและบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรมีดังนี้ 1. การควบคุมเพื่อการควบคุมเก็บรักษาสินทรัพย์ถาวรไว้ในสถานที่ซึ่งกำหนดไว้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีการสูญหายหรือทุจริตหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่กิจการ 2. เพื่อการเพิ่มขึ้นและการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ถาวรมีการอนุมัติและจดบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา 3. เพื่อให้การจดบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ถาวรเช่นค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาสะสมและดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรการเช่าหรือเช่าซื้อสินทรัพย์ถาวร ได้บันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและทันเวลาเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 4. เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรที่มีประโยชน์ถูกต้องทันเวลาและตรงตามความต้องการเพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมตลอดจนการตัดสินใจหน้าที่ของระบบสินทรัพย์ถาวรที่สำคัญแบ่งออกเป็น3อย่างคือ 1. การจัดหาสินทรัพย์ถาวรจะเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับการบันทึกราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่จัดหามา 2. การบำรุงดูแลรักษาสินทรัพย์ถาวรจะประกอบด้วยการบันทึกการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวรการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายที่สถานที่ตั้งหรือสถานที่จัดเก็บของสินทรัพย์ถาวรการบันทึกค่าเสื่อมราคา 3. การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรจะประกอบด้วยการบันทึกการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรนอกจากนี้ระบบสินทรัพย์ถาวรยังมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจนำทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบสินทรัพย์ถาวรนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะอาจารย
์ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบสินทรัพย์ถาวรจะประกอบด้วย 1. ผู้ต้องการใช้สินทรัพย์ถาวรจะจัดทำใบขอซื้อและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากนั้นจึงส่งไปให้แผนกจัดซื้อ 2. แผนกจัดซื้อจะดำเนินการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรเมื่อสินทรัพย์ถาวรมาถึงผ่านการตรวจรับของส่งมอบให้ผู้ต้องการสินทรัพย์ถาวรแล้วก็จะบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวลงแฟ้มข้อมูลสินทรัพย์ถาวร 3. ผู้ต้องการซ่อมแซมบำรุงรักษาเคลื่อนย้ายสถานที่ตั้งสินทรัพย์ถาวรต้องจัดทำใบแจ้งบันทึกข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลสินทรัพย์ถาวร 4. กรณีจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรออกจากบัญชีต้องจัดทำใบขอจำหน่ายผ่านการอนุมัติบันทึกข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลสินทรัพย์ถาวร 5. ระบบสินทรัพย์ถาวรจะคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีที่กำหนดไว้บันทึกค่าเสื่อมราคาลงแฟ้มข้อมูลสินทรัพย์ถาวร 6. ระบบสินทรัพย์ถาวรออกรายงานต่างๆให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและส่งข้อมูลสรุปไปให้ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงาน
อาจารย์คะฐานข้อมูลของระบบสินทรัพย์ถาวรนั้นประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลอะไรบ้างคะ
แฟ้มข้อมูลของระบบสินทรัพย์ถาวรจะประกอบด้วย 1. แฟ้มข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวร 2. แฟ้มข้อมูลการประกันภัยสินทรัพย์ถาวร 3. แฟ้มข้อมูลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวร
อาจารย์คะวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของระบบสินทรัพย์ถาวรนั้นมีอย่างไรบ้างคะ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของระบบสินทรัพย์ถาวรมีดังนี้ 1. การซื้อสินทรัพย์ถาวรตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อได้และวิธีการจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ 2. มีวิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ที่ซื้อมาเพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ที่ได้รับตรงกับที่สั่งซื้อไป 3. สินทรัพย์ถาวรมีการควบคุมเก็บรักษาอย่างปลอดภัยไม่มีการสูญหายหรือทุจริต 4. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรมีการอนุมัติและบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง 5. รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ถาวรได้บันทึกอย่างถูกต้อง 6. รายงานเพื่อการบริหารสินทรัพย์ถาวรจัดทำอย่างถูกต้องและทันเวลาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
อาจารย์คะรายงานของระบบสินทรัพย์ถาวรนั้นมีรายงานอะไรบ้างคะ
รายงานของระบบสินทรัพย์ถาวรตัวอย่างเช่นรายงานการขอซื้อสินทรัพย์ถาวรรายงานค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรประกอบด้วยการสั่งซื้อการบำรุงรักษาการบันทึกค่าเสื่อมราคาและการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรแต่ละหน้าที่งานมีวิธีปฏิบัติต่อเนื่องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรที่ถูกต้องระบบสินทรัพย์ถาวรนั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่การจัดหาสินทรัพย์ถาวร การใช้งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวรการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรและการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรฐานข้อมูลหลักของระบบสินทรัพย์ถาวรก็คือแฟ้มข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวรการควบคุมภายในของระบบสินทรัพย์ถาวรนั้นเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพระบบสินทรัพย์ถาวรให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เพื่อการตัดสินใจค่ะอาจารย์คะสำหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างนั้นมีความหมายมีวัตถุประสงค์และมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างหมายถึงระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมทางด้านเงินเดือนค่าจ้างเพื่อให้เป็นสารสนเทศทางการบัญชีที่มีประโยชน์ถูกต้องทันเวลาและตรงตามความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจและบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้าง 1. เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อให้ข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างคำนวณอย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างที่มีประโยชน์ถูกต้องทันเวลาและตรงตามความต้องการสำหรับหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างมีดังนี้ 1. งานบริหารบุคคลจะเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบรรจุพนักงานระบุอัตราเงินเดือนค่าจ้างอนุมัติรายการหักจากเงินเดือนค่าจ้าง 2. จดบันทึกเวลาประกอบด้วยใช้บัตรลงเวลาทำงานหรือรายงานลงเวลาทำงานคำนวณจำนวนชั่วโมงทำงาน 3. คำนวณเงินเดือนค่าจ้างและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนประกอบด้วยการคำนวณเงินเดือนค่าจ้างจากเงินเดือนค่าจ้างขั้นต้นรายการหักและยอดสุทธิบันทึกต้นทุนค่าแรงงานทางตรงและเงินเดือนเข้าสู่ระบบบัญชีต้นทุน 4. จ่ายเงินเดือนค่าจ้างประกอบด้วยการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างสุทธิให้แก่พนักงานและลูกจ้างตลอดจนนำส่งรายการหักไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสรรพากรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อาจารย์คะในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบเงินเดือนค่าจ้างนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ
ระบบเงินเดือนค่าจ้างมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1. แผนกบุคคลจัดส่งรายละเอียดสถานภาพของพนักงานไปยังแผนกเงินเดือน 2. แผนกเงินเดือนรวบรวมบัตรลงเวลาและรายงานลงเวลาทำงานที่ส่งมาจากแผนกงานต่างๆ 3. พนักงานส่งใบรายการหักจากเงินเดือนไปยังแผนกบัญชีแผนกเงินเดือน 4. ระบบเงินเดือนค่าจ้างจะคำนวณรายการจ่ายเงินรวมทั้งรายการหักต่างๆโดยใช้ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลเงินเดือนค่าจ้าง 5. ระบบเงินเดือนค่าจ้างพิมพ์รายงานพร้อมเช็คส่งไปยังหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งส่งให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานแต่ละคน
อาจารย์คะแล้วฐานข้อมูลของระบบเงินเดือนค่าจ้างนั้นประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลอะไรบ้างคะ
ฐานข้อมูลของระบบเงินเดือนค่าจ้างคือแฟ้มข้อมูลหลักเงินเดือนค่าจ้างซึ่งประกอบด้วยระเบียนของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระเบียนจะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้รหัสพนักงานชื่อพนักงานจำนวนปีที่ทำงานเงินเดือนค่าจ้างรายการบวกเช่นค่าล่วงเวลารายการหักเช่นเงินประกันสังคมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายรายการจ่ายสุทธิชื่อบัญชีของธนาคารของพนักงานเลขที่บัญชีธนาคารของพนักงาน
นักศึกษาก็ได้ทราบสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างไปแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาถึงเรื่องการควบคุมภายในของระบบเงินเดือนค่าจ้างกันอาจารย์คะวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของระบบเงินเดือนค่าจ้างนั้นมีอะไรบ้างคะ
การควบคุมภายในของระบบเงินเดือนค่าจ้างมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ 1. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเรื่องอัตรากำลังพลการคัดเลือกและบรรจุพนักงานตลอดจนการบริหารบุคคล 2. เงินเดือนค่าจ้างมีการอนุมัติและจ่ายให้กับพนักงานที่ทำงานให้แก่กิจการอย่างถูกต้องและทันเวลา 3. มีระบบการตรวจสอบอันจะช่วยป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดในเรื่องเงินเดือนค่าจ้าง 4. ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเงินประกันสังคมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและรายการที่จะต้องหักจากเงินเดือนค่าจ้างตลอดจนจำนวนสุทธิที่จะต้องจ่ายมีการคำนวณอย่างถูกต้องและทันเวลา
อาจารย์คะสำหรับเรื่องรายการของระบบเงินเดือนค่าจ้างนั้นมีรายงานอะไรบ้างคะ
ระบบเงินเดือนค่าจ้างได้ออกรายงานหลายอย่างเช่นรายงานการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำงวดรายงานสรุปค่าล่วงเวลาประจำงวดรายงานสรุปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อนำส่งผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายงานสรุปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหน้าที่งานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างเกี่ยวข้องกับการจดบันทึกเวลาทำงานการคำนวณค่าจ้างแรงงานการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างแต่ละหน้าที่งานมีวิธีปฏิบัติต่อเนื่องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างที่ถูกต้องนะคะสำหรับระบบเงินเดือนและค่าจ้างมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่แผนกบุคคลส่งข้อมูลให้แผนกเงินเดือนเพื่อจัดทำรายละเอียดเงินเดือนค่าจ้างซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนค่าจ้างขั้นต้นรายการหักและเงินเดือนค่าจ้างสุทธิส่งไปแผนกการเงินเพื่อจ่ายเงินให้พนักงานลูกจ้างต่อไปฐานข้อมูลหลักของระบบเงินเดือนค่าจ้างคือแฟ้มข้อมูลหลักเงินเดือนค่าจ้างส่วนการควบคุมภายในของระบบเงินเดือนค่าจ้างจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะระบบเงินเดือนค่าจ้างให้สารสนเทศและรายงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เพื่อการตัดสินใจค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบรายละเอียดในเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรและเงินเดือนค่าจ้างจากอาจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการวันนี้อาจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะให้เกียรติเป็นวิทยากรสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนาจัดทำบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ